som kirke er nå. Er nå. Det er en, og hvis du tenker, vår tid er nå, hvor er det jeg har hørt det før? Så kan det jo være at du har hørt det fra NRK, og fra den svensk produserte familiekrøniken som går nettopp nå på NRK, som heter Vår tid er nå. Kanskje det er noen som har sett den, eller holder på å se på den. Det er i hvert fall et drama om, et familiedrama om, som tar utgangspunkt i Djurgårdskjelleren. En restaurant som går altså gjennom en stor omskiftning og forandring etter 2. verdenskrig. Og etter at freden har kommet. Og de har et ganske kort tidsvindu der for å kunne overleve og forandre seg slik at de kan redde virksomheten. Så det er mye drama som skjer der. Og da gjelder det liksom å gripe tiden nå for å helt og slett redde det som redde denne restauranten da. Men når vi sier altså at som kirke eller som menighet, at menighetens tid, altså vår tid er nå, så er den episoden veldig mye lengre. Det er 2000 år. Nå er for oss 2000 år. Og det er jo en lang tid. Og utfordringen, vet du, når vi på en måte opplever at vår tid er nå, og så har det liksom gått 2000 år, så er det det at menigheten kan slumre og sove litt. Og at man kommer over i en fase hvor man mister det å være på hogget, nettopp fordi at det drøyer, det tar tid, ikke sant? Men midt i det at vi lever i en nå-periode, som til nå har vært 2000 år, så tror vi at menighetens tid er nettopp nå. Og Jesus forteller en lignelse i Matteus 25, som vi skal ta utgangspunkt i og ha som kontekst og bakgrunn på det som jeg har kjent for å dele med deg denne formiddagen. Og i denne lignelsen som vi snart skal lese, så avslutter Jesus med å både gi en oppmuntring, men også en advarsel om å være våkne, altså om å våke. Og det er noe som vi må ta på alvor, og det er noe som vi også på en måte i adventstiden, hvor vi selvfølgelig skal ha lys og hygge, kos, vennskap, familietid, god mat, alle disse tingene som, altså julestemning, det er ikke feil det. Og venner, ikke forstå meg sånn at nå har pastoren tenkt å drepe alt det som vi tenkte skulle ha i julestemning denne advent. For nå er liksom alt blitt sånn, nå skal vi snakke om å våke. Det her blir så alvorlig. Jo, men hør, det er begge deler. Vi lever jo på en måte vi må nyte familietiden. Vi må nyte den tiden som jula er. Og samtidig så er det slik at advent, det har et element av alvor over seg. Og det må vi ikke bare se bort ifra, men vi må bare våge å ta det inn, og så tror jeg at jeg har noe veldig herlig. Fordi å våke nemlig, det betyr å være klar. Det å våke betyr å være i virksomhet. Det å våke betyr å være visjonær. Det å våke betyr å være koblet på. Og det vil vi gjerne være. Og jeg tenkte i fortsettelsen dag å ta det med litt inn i hva er vår tid som karismakirken nå. For vi tror at nå er vår tid. Og jeg har lyst og jeg har ønsket om å være litt visionær og klar med deg denne formiddagen. Men la oss lese nå først denne teksten sammen fra Matteus 25 og vers 1. Og så ser dere at det står på engelsk i blått, for deg som ønsker å ha det på engelsk. Da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop: «Brudgommen kommer, gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.» «Nei», svarte de kloke, «det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, herre, lukk opp for oss.» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke.» Og så synes jeg vi kan lese vers 13 sammen. 1, 2, 3. «Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Jesus forteller denne lignelsen og konkluderer med at «Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Menighetens tid er nå. Og vi lever i det som vi kan kalle høyprofetiske tider. Vi som menighet og kirke i dag lever i slutten av den tildelte tiden som Gud har gitt oss. Vi tror det. For det er slik at Bibelen vitner om så mange tegn, Bibelen vitner om så mange hendelser som det profetiske ordet Bibelen har gitt oss, og som vi ser oppfylt i vår tid. Og nå, folkens, er det liksom, det er liksom på tide å innse det at ting er i ferd med å skje på alvor her. Vi er i høyprofetiske tider. La meg bare kort bare nevne noen av de tingene som er ferd med å skje. Bibelens ord om de profetiske tegn og løfter som har blitt oppfylt i nyere tid og som oppfylles i dag. Jeg kan ikke ta mye tid på det her, men jeg har bare lyst til å ha det som en kontekst når vi snakker om hva vi som kirke er i dag. 1948. Hva skjedde i 1948? Israel, staten Israel, ble oppfylt. Og det var en klar profeti og en oppfyllelse av Bibelens ord. Jødene vendte tilbake til sitt eget land ifra diasporan, ifra utestengelsen, kom de tilbake til sitt eget land. Det er 70 år siden neste år. En viktig historisk hendelse, og det har skjedd liksom i forrige århundre. Altså det er bare 70 år siden, dere. Og det viser at vi nærmer oss en tid. Og det er kanskje det viktigste tegnet på Jesu komme og Jesu andre komme, hans gjenkomst. Bibelen forteller om fikentre. Når vi ser fikentre blomstre, det har tradisjonelt blitt tolket som Israel. Israel som et, altså fikentre som et bilde på Israel. Og når det blomstrer, de fikk sin nasjon, de vender tilbake, da blomstrer fikentre, og det varsler de tider som vi har foran oss, hvor Jesus kommer tilbake. Men det står også, se også på de andre trærne, sier Jesus. Se på fikentreet og de andre trærne. Og det er ikke utenkelig at når vi ser litt tilbake på slutten av 80-tallet, 89, 92, 94, hva skjedde da? Jo, jernteppet falt. Kommunismen falt i Østeuropa. Og i Russland så ventet altså tusenvis av jøder tilbake. Russiske jøder ventet tilbake til Israel. Og mange nye nasjoner i Europa ble født. Jesus sa, se på fikentre, så vi forstår som Israel, og de andre trærne, nasjoner som fikk sin selvstendighet. De blomstret. Og Bibelen sier at det er en av de tingene som skjer i tiden før Jesus kommer igjen. Og så snakker Bibelen, og Jesus snakker om det i Matteus 24, om kriger og rykter om kriger. Og vi ser at vi lever i en tid hvor det er en hel del krig og rykter om krig. Og det får en global påvirkning på oss. Så nasjonene, ikke bare regionalt her og der, blir påvirket av det, men verden blir påvirket av det. Og det skaper frykt, det skaper engstelse. Og vi har hatt bak oss det som vi har hørt og forstår som den arabiske våren, som kastet Libya, Tunisia og Syria og Egypt ut i store kriser. Borgerkrigen i Syria har jo ført til den største flyktningestrømmen som verden har sett i moderne tid. Folkens, vi må forstå tiden vi lever i, at det høyprofetiske tider. Så ser vi at Nordkorea og USA i clinch, vet du, og det trusselen om atomkrig, og så begynner man å snakke om reelle fare for atomkrig på nytt igjen. Amerika har nylig anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad, og jeg tenker at egentlig så skulle ikke det være noe problem i det hele tatt, at man utroper Jerusalem som Israels hovedstad. Bibelen er jo klar på det. Så det er jo ikke noe egentlig å lure på. Men så blir vi som kristne også veldig engstelige for at nå at USA utroper Jerusalem som hovedstad. Nei, hvorfor skal vi det? Jo, men det frykten som tar oss, ikke sant? Hva skjer når noen våger å si ting så tydelig på den måten? Hør, det profetiske tider, tror jeg. Og ikke bare tror jeg, men vi vet at det sånn det. Hele verden protesterer og blir utydelige. Og hvorfor det slik at så mange bryr seg om akkurat det? Hvorfor det slik at hele verden roper opp og sier, nei, men det kan vi ikke, vi kan vel ikke si det så tydelig. Hva da med araberne og så videre? Hva vil de tenke? Hva vil skje? Og så blir vi redde. Vet du hva? Jerusalem sentrum for sentrale historiske ting som skal skje. De skjer nå, og de skal skje. Og Jesus kommer tilbake og skal sette sine føtter på Oljeberget. Det ikke så rart at det stedet, den byen, det landet, blir historiens midtpunkt for endetidens store begivenheter. Og vi ser en del av det som skjer nå. Innenfor jødedommen, for eksempel, så det veldig interessant å se at de ortodoxe jødene og grupper innenfor jødene, de forbereder seg nå på at Messias skal komme tilbake. Og hør nå, de jo ikke frelst. Jøder trenger jo ta imot Jesus, ikke sant? Så evangeliet skal forkynnes også for jøder. Men de har en Messias-forventning. De tror at Messias skal komme for første gang. Vi som troende, vi venter jo at Messias skal komme for annen gang. Men legg merke til at det er en forventning til Messias komme i og blant det jødiske folket i dag. Altså de ortodoxe, de troende jødene i dag. Og de forbereder seg på å bygge det tredje tempelet. Salomos tempel var det første tempelet. Og det ble revet under babylonerne. Og noen få år etter så ble jo da det tempelet som vi kjenner som Herodes tempel reist opp. Og Jesus forutsa tempelets ødeleggelse. Han sa det skal rives ned, og det skal bygges opp på 3 dager. Da trodde de snakket om Herodes tempel. Han snakket om sitt egen kropp. Ikke sant? Så ble det revet i år 70. Og nå det slik at det grupper av mennesker som da forbereder på å bygge det tredje tempelet. Og det var jeg og Bjarne som satt og snakket om det her. Det var vel i går. Det bevegelser i Israel som har samlet alt som trenges av materialer og trene folk, både til å bygge tempelet og til å kunne nå gjenopprette den jødiske tempeltjenesten som en forberedelse på Messias komme. Folkens, det profetiske tider. Så tenker du, det med tredje tempelet, det må jo være noen greier som helt sånn i ytterkant av. Neida, NRK skriver om det her. Ja, det her allmenn kjent, du ser opp her det som i blått her. Alle voksne med aktive i bevegelsen som jobber for å bygge på et tredje tempel på tempelplassen. Det Al-Aqsa moskéen ligger i dag. Det profetiske tider. Paulus sier, ja, jeg må si det her også, ta med et par ting til her. Guds menighet. Guds menighet, der forkynnes evangeliet nå i hele verden, for alle folkeslag. Hør, det en av tegnene på Jesus komme, at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag. Så skal enden komme, sier Jesus. Og vet du, nå lever vi i en tid hvor Nytestamentet oversatt til 3000 forskjellige språk i verden. Det var utenkelig bare for noen få år siden. Men på grunn av ny teknologi og sånn, så skjer det her så fort. Og så går evangeliet ut over hele verden. Og så hører vi ifra araberverden om hvordan Gud bygger sin menighet mitt i det islamske samfunnet. Og så reises det opp menigheter i Iran, i Afghanistan, og i steder som vi trodde ikke det var mulig at evangeliet kunne få noe fotfeste i dag. Men du skjønner, muslimene drømmer om Jesus. De møter ham som Issa, han som frelser dem. Og så skjer det en vekkelse i den islamske verden, så bare begynne å snakke om det ville tatt av resten av dagen. Men det skjer i vår tid. Guds rike går fram. Guds rike går fram. Og du vet, Abraham, og nå hiver jeg meg på ting som ikke står her, vet du, men som bare jeg tar med meg fordi jeg blir inspirert. Og det er jo at Abraham hadde jo barn, Ismael med Hagar. Men, nei, hva er det jeg sier? Jo. Ja. Og med Sara, løftens sønnen, ikke sant? Men hun hadde også Ketura. 8 sønner. Og de sønnene, de 8 sønnene, de er nevnt i Bibelen. Og navnet på de sønnene er landområder som tilsvarer områdene i Saudi-Arabia, i disse her arabiske landene, Iran, Irak. Og vet du hva det står om dem? Sterke løfter om vekkelse, hvordan Gud skal komme over folkeslagene. Du skjønner, ordet snakker om det her som skjer i vår tid. Vi ser at det blomstrer. Det blomstrer i nasjonene, det blomstrer i den arabiske verden. Det er mye som gjenstår, men det er fantastiske ting som skjer. Er du litt begeistret for det? Jeg er superbegeistret for det. Jeg synes det er fantastisk. Og Paulus, han sier til menigheten, han sier ikke til verden, han sier til menigheten i Romerbrevet, kapittel 13, vers 11. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, altså i betydning, den tidsperiode vi lever i nå, den er snart over, natten er snart slutt. Tenk at vi lever i nattens tid. Sett i dette perspektivet. Dagen nærmer seg. En ny dag. Gud kommer igjen. Jesus kommer tilbake. Dagen nærmer seg. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. Det er en måte å våke på. Og det er jo sant da. Tenk at Paulus kunne stå altså, rundt år, i løpet av de første århundre, og det er bare noen få tiår etter at Jesus var ført opp til himmelen, og så sier han, frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Altså han nærmer seg slutten av livet sitt her, Paulus, og sier han, frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Det hadde bare gått noen 10 år. Hvordan kan vi da se og forstå vår tid, vi som lever altså et par tusen år etter? Det her er mer sant enn noensinne, er det ikke det? Frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Vi nærmer oss. Og hva betyr det for oss? Hva betyr det for oss? Jeg har lyst til å bare være veldig konkret med deg i dag, og ta deg med inn i hva er vår rolle som lokal kirke i denne tiden? Hvordan er det vi kan være en lokal kirke som betyr en forskjell i den tiden vi lever i nå? Jeg har malt et stort bilde for deg, en kontekst om, vet du hva, vi lever i høyprofetiske tider. Det angår oss som lokal menighet. Og hva er det Gud vil med oss? Hva er det beste vi kan gjøre i en tid som denne? Og jeg har spurt meg noen spørsmål. Hva er fokuset vårt som menighet? Vi spør, hva vil den hellige ånd med oss? Hva vil den hellige ånd med oss? Hva er Guds plan for oss som kirke? Hva er vår rolle og hensikt som lokal kirke? Og hvordan kan du og jeg være delaktig i det? Hva trenger samfunnet rundt oss? Og hva er det Karismakirken er svar på? I vår kontekst, i vår region. Jeg har lyst til å bare male også det lille bildet, det nære bildet. Litt for oss. Midt i vår velstand, venner, så er det så mye lengsel etter fred og håp som mennesker søker etter. Folk rundt oss, på vår arbeidsplass, i våre familier, i der vi bor, lengter etter fred i sitt hjerte. Lengter etter håp. lengter etter noe å holde fast ved. Mitt i alt vi har og mitt i alt det vi er opptatt av, så søker mennesker etter mening med livet sitt. Unge mennesker i dag, de spør etter hva er meningen med livet? Hva er meningen med livet? Hva er meningen med tilværelsen? Det er kanskje ikke det første mennesket snakker om, men når man sitter og snakker litt og kommer litt dypere, så er det det de lurer på. Hva er meningen med livet? Vi kan svare på det vi, som kirke. For vi tror og vi vet at mennesker som lever uten Gud og uten det håpet som evangeliet gir, er fortapt. Det finnes ikke noe annet navn de kan bli frelst ved enn navnet Jesus. Vi kan svare på det ropet og den søken etter mening og etter håp, etter fred. Vi er her som kristne, du og jeg, og som kirke for å gjøre evangeliet kjent. Slik at mennesker kan få møte Gud og bli frelst. Samtidig så trenger vi som Guds menighet også å stå tett sammen som kirke. For også i våre egne rekker så er det mange utfordringer. Det er sykdom, det er ting som kommer på, det er ting som gjør at vi trenger hverandre. Vi trenger den kjærligheten, den omsorgen, det å hjelpe og støtte hverandre. Og at kjærligheten får føtter å gå på i fellesskapet vårt. Jeg skal ta deg med inn i en del visjonære. Jeg håper det skal skape bilder i ditt indre om hva vi tror Gud leder oss inn i som kirke de neste 15 årene. En reise som vi allerede har startet på, og som vi ønsker at hele kirka vår skal kjenne godt. Er du klar for å få et glimt inn i hva vi skal fokusere på i framtiden? Det er godt å se at det nikkes og smiles. Og jeg har lyst til å bare dele og lese gjennom noen litt tekst som vi har skrevet ned, og som vi i menighetens ledelse også kjenner at Gud har lagt på vårt hjerte, og som vi tror også danner kursen for tida framover. Så nå er du med på litt historisk her. Vi ser Karismakirken som en betydelig del av Guds familie i vår region, som vokser til å telle 1% av Stavangers befolkning de neste årene. Det betyr ca. 1300 mennesker det. I dag så er vi en kirke på rett i underkant av 500 medlemmer. Dette er fullt mulig. Det er jo ikke noe bedre i den tiden vi lever i nå, midt i de profetiske tidene vi lever i nå, enn å bygge Guds menighet. Det er jo nettopp det Gud har kalt oss til. Derfor drømmer vi om at vi som kirke de neste 15 årene er på vei mot dette målet. Da har vi plantet 5 levende og kraftfulle gudstjenestefellesskap. Vi kan se for oss en flerstedsmenighet hvor 3 gudstjenester holdes i eget hus og 2 på andre lokasjoner, forutenom et nettverk av 60 smågrupper som livsgrupper, nettverksgrupper og andre typer nettverksgrupper. En slik vekst betyr at et betydelig antall mennesker har blitt berørt av evangeliets livsforvandlende kraft. Vi ser Karismakirken i utvikling som en misjonal bevegelse av Jesus-sentrerte, bibelbaserte og menneskefokuserte Jesus-etterfølgere. Hvor den enkelte har et ønske om å leve inkluderende og generøst, og som lar seg inspirere til å sette av tid i sin hverdag for å gjøre Jesus synlig for andre. Og med en stadig bønn om å nå den ene. Vi vil applaudere at medlemmer tar ansvar på ulike arenaer i samfunnslivet, politisk og i sekulær sammenheng, med den hensikt å være til velsignelse som lys og salt. Dette er en veldig konkret utfordring til hver enkelt av oss. For vi ser for oss at store deler av vår forsamling, vi ser for oss at du faktisk rydder rom i din hverdag Og har tid til å møte mennesker. Tid til å la deg forstyrre i din hverdag. Til å kunne snakke og ha et fellesskap med mennesker som du kanskje kan få lov til å lede til tro. Vi ber deg ikke om å vinne tid. Vi ber deg etter å gå etter den ene. Er det noe du kan se for deg? Er det en utfordring du kan ta inn? Hvilken glede det må være. Si nå at 20% av vår forsamling. Hvor mange mennesker blir det? Det blir cirka underkant av 30 voksne medlemmer. Som faktisk leder en hver til tro. Kan du se for seg hvilken endring det vil gjøre bare på ett år? Det er fullt mulig. Fantastisk. Og så tror vi også, som det står i siste avsnittet her, om at vi vil applaudere mennesker, medlemmer til å ta ansvar i det profane, sekulære, i det politiske. Det er jo ikke bare her i huset man kan tjene Gud. Vi tjener Gud ute i vår hverdag. Vi tjener Gud der hvor vi er i hverdagen. Og vi tjener Gud ved å være med og ta ansvar også i det sekulære. Og det har vi lyst til å heie frem og si, vet du hva, det er kjempebra. Gud har kalt oss til å være lys og salt ute i verden. Så sier vi videre. Vi ser vårt bygg på Stokka som et kraftsenter for undervisning og forkynnelse av Guds levende ord i åndens kraft. Et kraftsenter for stadig bønn og til åndelig fornyelse og helbredelse og utvikling av trygge ledere. Derfor vektlegger vi å være en gudstjenestefeirende kirke og å være et senter for aktuell undervisning og konferanser med en naturlig og frimodig invitasjon til mennesker i våre medlemmers nettverk, til menigheter og til kristne i vår region. Vi tror på å være et kraftsenter ved Guds nåde. Karismakirken er misjon. Og vår drøm er å sende flere misjonærer og nye misjonsteam til korte og lengre oppdrag dit Gud åpner dører for oss. Og vår drøm er også å få være koblet på en bibelskole for trening av ledere og gründere for kirke og samfunnsliv. Halleluja. Vi ser Karismakirken som Guds familie. Et nettverk av mennesker i alle aldre og fra mange nasjoner. Vi ser harmoniske og trygge ektepar og familier som våger å leve nært til hverandre og troverdige kristenliv i hverdagen. Karismakirken vil vektlegge ekteskapskurs og bygge nettverk til glede for single og par. Vi er Guds familie. Ekteskap er en viktig samfunnsstruktur og en grunn, og vi må være der på banen. Vi ser neste generasjon vokse opp i Karismakirken i levende barn- og ungdomsarbeid som aktivt følger en trosopplæringsplan for Jesus etterfølgelse og som bygger nettverk som stadig inkluderer nye barn og unge blant kirkens medlemmer, men også geografisk i vår bydel. Karismakirken vil være en aktiv part og støtte til Karisma Stavanger kristne grunnskole. Her er viktig for oss. Fundamentet for det vi ser sammen som kirke er visjonen om å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Å være et kraftsenter for åndelig fornyelse, nasjonal vekkelse og misjon. Og slik vil vi bidra i vår tid til misjonsbefalingen som Jesus ga sin menighet. Var det noe av det her som traff ditt hjerte, så kan du godt gi en skikkelig applaus. Vi prøver, hva er det vi ønsker? Vi prøver, og jeg tror vi er, veldig tydelige og fokuserte på hva vi vil de neste årene. Og vi ønsker å sette føtter på visjonen, og være med og se at Guds rike går fram i denne byen. Og da trenger vi å stå sammen som ett folk. For å se denne visjonen oppfylles mer og mer. Så spør du kanskje, ja, men hva er min rolle i det her? Jeg sa litt om det. La meg utfordre deg på tre ting i slutten av talen min i dag. For du skjønner at det er ikke slik at du er her ved en tilfeldighet. Du er her fordi at Gud har satt deg her. Gud har en bestemt hensikt og plan med våre liv. Han vil noe med våre liv. Og skal vi kunne se at det her som Gud har talt til oss om skal skje, så trenger vi å stå sammen, og vi trenger å fylle vår rolle. Og jeg har lyst til å vise deg og minne deg om tre ting her. Bare åpner et bilde her. Jeg står på toppen her. Du er viktig for visjonen. Og helt i bunnen av denne trekanten så har jeg skrevet visjonen og drømmen vi ser sammen. 15-årsplanen. Det er akkurat det jeg har hørt, du har hørt, og det jeg har lest for deg. Det er fundamentet. Det er det vi står på. Og så er neste linje, det er hele kirka vår. Hva står det for det her? Tre ting. Bønnen, gudstjenesten og givertjenesten. Der kan vi være med alle sammen. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg denne formiddagen til å være med som en bønnepartner i Karismakirken som aldri før. Som aldri før. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg til å be sterke, enkle bønner. Gud, velsign vår menighet. Gud, kom med din kraft i din menighet. Gud, kom med din hellige ånd på nytt igjen og fyll våre hjerter. Gud, åpne en vei for ordet i vår forsamling. For du skjønner, der hvor Guds ord blir forkynt, der blir Jesus tydelig, og der vil ånden også ha sitt nedslagsfelt. Og det er det som er på en måte hele fundamentet i vår visjon. Å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Bønnen vil åpne opp for det her. Derfor så sier Paulus også til de hellige her. Be dere hellige, be for meg. Be om at det blir åpnet en dør for ordet. Det er det Paulus ber. Og når vi samler oss i bønn om det her og sier, Gud, kom litt nærmere. Åpne en dør for ordet. Så skjer det ting iblant oss. Langt utover det vi kan forstå. Så bønnen, folkens. Det andre er gudstjenesten. Tusen takk for at du kommer på gudstjeneste igjen og igjen og igjen. Men jeg har lyst til å si, ikke bare kom. Ikke bare tenk at jeg sitter jo bare her. Det er ingen her som bare sitter her. Hva er det vi gjør for noe når vi er sammen i gudstjeneste? Vi bygger menighet. Og det er det beste vi kan gjøre i den tiden som vi er nå. I den profetiske tiden vi er nå. At vi bygger menighet sammen. Hva bygger det på? Det bygger på gudstjenesten. Så når vi kommer sammen, hva er det for noe? Det er å tjene Gud sammen i gudstjenesten. Det betyr lovprisningen. At vi tar tak i lovprisningen med ny kraft og ny styrke. Med ny glede. Og overgir oss til det på nytt igjen. Det betyr at vi er delaktige i bønnen. At vi er delaktige i forkynnelsen. At vi gir ord og rom i våre liv. Lovsangen og forkynnelsen. Er det viktigste vi har og deler sammen i gudstjenesten. Så ikke tenk sånn at ja, men jeg går jo bare på møte og sånn. Nei, du bare går ikke på møte. Vi bygger menighet sammen. Hver gang du kommer på gudstjeneste, så ikke bare si jeg er her bare. Nei, du bygger kirke. Du bygger kirke. Det er så viktig. Det er en helt annerledes måte å tenke på. Og jeg utfordrer deg til å befeste ditt sinn med den tanken. Det tredje er givertjeneste. Du og du og du. Så viktig og så avgjørende for å gjøre det som Gud har kalt oss til. Og skal vi gå videre på den veien som vi allerede er i gang på, og som du har sett det som vi har kalt en 15-årsplan. Hør, skal jeg si deg konkret hva vi trenger nå innenfor neste år. Vi trenger 10 nye givere som gir 2500 kroner hver i måneden, og vi trenger 10 nye givere som gir 1000 kroner hver i måneden. Jeg kan gjenta det. 10 nye givere som gir 2500 i måneden, og 10 nye givere som gir 1000 i måneden. Det blir til sammen 420.000. Det trenger vi innenfor 2018. Be om at det lykkes. At Gud rører ved hjerter, og at nye givere reises opp i forsamlingen vår. For å kunne gå videre i det som vi tror Gud fører oss inn i. Ska vi synge tillbe Gud tillsammans här, och så ska jag komma tillbaka och så ska vi be lite samman om någon få straxer.